Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 19. apríla. Prezidentka Zuzana Čaputová včera dala vládnej koalícii jasne najavo, že s verejnými zdrojmi sa má hospodáriť efektívne a štát pritom nemôže ignorovať názory odborníkov. Parlamentu vrátila novelu, ktorá mala urýchliť výstavbu diaľnic na úkor posudzovania projektov vládnymi analytikmi. Zmena by hodnotenie posunula až do fázy, keď už prakticky nebude možné meniť trasu alebo počet jazdných pruhov. Ako ukázali predošlé analýzy útvaru hodnoty za peniaze, práve vtedy je potenciál na úspory najväčší. Podľa prezidentky by sa zhodnotenie analytikov stal len formálny proces na konci projektu. Ekonomický newsfilter má dnes zhruba 1100 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. My v redakcii sme experti na výber toho najdôležitejšieho zo sveta biznisu. V O2 vám zase O2 Business experti vedia ušetriť čas aj náklady pri vašom podnikaní. Zistite viac na o2.sk/pre firmy a prejdite do O2 ešte dnes. Keď Michal Kaščák vrátil Tatrabanke cenu za umenie, manažéri tretej najväčšej banky na Slovensku okamžite spozorneli. Zakladateľ festivalu Pohoda povedal, že nechce byť držiteľom ceny od niekoho, koho materská spoločnosť naďalej v Rusku pôsobí, zarába nemalé peniaze a tým pomáha režimu Vladimíra Putina viesť dobyvačnú vojnu na Ukrajine. Tatrabanku vlastní rakúska Raiffeisen Bank International, ktorej ruská pobočka minulý rok zarobila rekordné 2 miliardy eur. Je najväčšou zo západných bank, ktoré v Rusku aj po vyše roku od začiatku invázie na Ukrajinu zostali a podľa Financial Times zabezpečuje 40 až 50% peňažných tokov so zvyškom sveta. Na jej odchod z krajiny intenzívne tlačí Európska centrálna banka a Američania ju vyšetrujú pre možné porušenie sankcií. Rusko bolo vždy pre Raiffeisen Bank dôležitým trhom. Podobne ako iné rakúske banky vycítila po páde železnej opony možnosť expandovať v bývalých komunistických krajinách a sama sa označovala za most medzi východom a západom. V Rusku pôsobí už od roku 1996 a stala sa tam systémovo dôležitou bankou. Po prvom výročí vojny Raiffeisen akcionárom oznámila, že z Ruska odíde. Bude to však trvať dlhšie, keďže s týmto krokom je spojených množstvo praktických problémov, povedal denníku N hovorca banky. Prečo nie je pre Raiffeisen jednoduché z Ruska odísť? Miestna dcéra je na zozname bank, pri ktorých musia byť vlastnícke zmeny odobrené Putinom. Účtovná hodnota ruskej banky je 4,1 miliardy eur, ale podľa investičných bankárov za ňu nedostane ani miliardu. Musel by sa nájsť kúpec, na ktorého Západ neuvalil sankcie. Suma z predaja nemôže opustiť Rusko. O postoji Tatrabanky a jej zamestnancov k ruskej agresii netreba pochybovať. Dokazujú to napríklad pomocou utečencom od prvých hodín po jej vypuknutí. Na druhej strane je pochopiteľné, že jej reputácia závisí aj od toho, čo robia jej majitelia. A Raiffeisen s odchodom z Ruska mešká. Pre mnohé západné firmy Rusko predstavovalo dôležitý trh, ale po vypuknutí vojny sa rozhodli bez ohľadu na straty krajinu opustiť. Rakúska banka by sa mohla inšpirovať automobilkou Renault, ktorá svoje fabriky predala za symbolický rubeľ. Čínska ekonomika v prvom štvrť roku vzrástla o 4,5% medziročne, čo bolo najrýchlejšie tempo za 4 kvartály. Pre globálnu ekonomiku je to dobrá správa. Vlani sa rast čínskeho hrubého domáceho produktu spomalil na 3%, keďže komunistický režim naďalej uplatňoval politiku prísnych postcovidových opatrení. Uvoľnenie reštrikcií na začiatku roka bolo jednou z najočakávanejších udalostí roka. Keďže západné ekonomiky sú oslabené vysokou infláciou a radikálnym zvýšením úrokov, ku globálnemu ekonomickému rastu by najviac až zhruba polovicou mali prispieť Čína s Indiou, predpovedá Medzinárodný menový fond. Čínska ekonomika je na dobrej ceste, aby tento rok rástla minimálne 5-percentným tempom, tak ako to plánuje režim. Výsledky prvého štvrť roka podnietili Citigroup a Société Générale, aby zvýšili predpoveď celoročného rastu na 6%. Pod nečakane silný rast sa podpísali najmä domácnosti, ktoré sa po dlhom období lockdownov rozbehli do obchodov a reštaurácií. Ukázali to maloobchodné tržby, ktorých medziročný rast sa v marci zrýchlil na vyše 10%. Naopak priemysel stále rástol pomalšie ako pred pandémiou, pričom výrazne spadla výroba počítačov, čipov a smart zariadení. Prípad kontaminovanej pšenice nájdenej v mlyne na južnom Slovensku môže prerásť vo vážny spor firmy so štátom. Podľa firmy Mlyn Kolárovo nové testy ukázali, že obsah škodlivých látok v obilí je v súlade s pravidlami EÚ. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan však trvá na jeho zničení. V mlyne našli inšpektori 1500 tón pšenice so zvýšeným obsahom pesticídov a štát firme zakázal ju spracovať. V pšenici našli chemikáliu chlorpyrifos, ktorá sa pred 3 rokmi dostala na zoznam zakázaných látok v EÚ a USA, aj keď sa bežne používa v mnohých krajinách sveta. Aktuálne sa čaká na vyhodnotenie tretej tzv. Rozhodcovskej vzorky. Obilie z Ukrajiny, ktorá je jeho významným svetovým vývozcom, je v poslednom čase vo východnej Európe horúcou témou. Potom ako Rusko zablokovalo Ukrajine námorné exportné trasy, sa ho čoraz viac prepravovalo po železnici či po rieke a Európska únia uvoľnila pravidlá pre dovoz poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. Do východu európskeho regiónu prišlo odtiaľ toľko obilia, že to podľa viacerých krajín vrátane Slovenska destabilizovalo domáci trh. Pestovatelia nemali šancu konkurovať lacnejšej ukrajinskej pšenici, ktorá navyše mala primárne smerovať do Afriky a na Blízky východ. Mlyn Kolárovo zrejme nie je jedinou firmou na Slovensku, ktorá nakúpila pšenicu z Ukrajiny. Firma však uisťuje, že prekročenie noriem nebolo výrazné a na pulty obchodov dodáva múku len z domáceho obilia. Aj tak sa však na internete šírili tvrdenia, že domáci trh je kontaminovaný nebezpečnými produktmi z Ukrajiny. Témy sa chopil aj opozičný hlas. V tejto hysterickej atmosfére slovenská vláda rozhodla o zákaze dovozu ukrajinského obilia aj viacerých iných komodít rastlinného pôvodu od stredy 19. apríla. Ešte pred Slovenskom dočasný zákaz dovozu zaviedli Poľsko a Maďarsko. Za jednostranné kroky si vyslúžili kritiku Európskej komisie. Slovenská vláda hovorí, že ide o bezpečnosť potravín, ale je jasné, že má za cieľ skôr ochranu vlastných farmárov pred lacnejšou produkciou východného suseda. A na záver krátko. Rast slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka podľa rozpočtovej rady dosiahne 0,5% medzikvartálne. Vo februári ešte očakávala zvýšenie o 1%. Za celý rok rada naďalej počíta s nárastom o 1,8%. Nižší odhad oproti prognóze je spôsobený zmiernením rastu investícií, nižším rastom reálnych vládnych výdavkov a nižšou tvorbou zásob. Rýchlejšie by však mal rásť náš export, píšu analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Európska únia podporí vývoj a výrobu čipov 43 miliardami eur. Chce zdvojnásobiť svoj podiel na celosvetovej produkcii na 20%. Aby norma nadobudla platnosť, musí ju potvrdiť Rada EÚ a Europarlament. Zvýšenie reaguje na nedávny nedostatok čipov kľúčových pre výrobu aut či elektroniky, keďže európske štáty boli závislé od ich dovozu z Ázie. Banke Goldman Sachs klesol kvartálny zisk o takmer pätinu na 3,1 miliardy dolárov. Prispel k tomu výrazný pokles záujmu o firemné fúzie a akvizície. Uzatváralo sa najmenej obchodov za viac než 10 rokov. Po najnovších správach zo sveta biznisu je na čase postarať sa o ten svoj. Začnite napríklad tým, že prejdete do O2, kde viete ušetriť čas aj náklady s O2 Business Expertom. Viac na o2.sk/prefirmy. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.